говоришь, Витча, да? Нет, так почему? Так мы же просто с одного разговаривать не будем. 20 хвилин. Шановні колеги, я думаю, що ми дуже динамічно пройдемо. Да? Значить, дозвольте доповісти по третьому питанню. 5495-1, законопроект нашого колеги Дерев'янка, альтернативний до нашого з вами комітетського 5495, який ми з вами рекомендували прийняти в першому читанні за основу. Значить, оскільки цей законопроект був поданий пізніше і дещо відрізняється концептуально, і більш того, він зачіпає не тільки, доброго дня, не тільки питання введення кримінальної відповідальності за незаконну рубку, за контрабанду, і не тільки ті питання, які ми включили для забезпечення повної відповідності дії мораторію нашим міжнародним зобов'язанням в рамках СОТ, то я пропоную, щоб ми ці питання не змішували і щоб ми рекомендували законопроект нашого колеги врахувати до другого читання в положеннях базового законопроекту 5495. Тобто розглянути його і врахувати окремі положення в нашому з вами базовому погодженому 5495. Тобто ми ведемо наш 5495, наш з вами базовий, який ми подали вже комітетом, підтримали, да? А положення альтернативного, які подані паном Дерев'янка, 5495-1, врахувати окремі положення при розгляді до другого читання базового законопроекту, який ми погодили з вами на комітеті. Врахувати, пропонується таке рішення, врахувати окремі положення законопроекту 5495-1 при розгляді нашого погодженого 5495 до другого читання.
Що ми з тим маємо зробити? Ми приймаємо або відхилити, або
відхилити. Ні, ми можемо окремі його положення врахувати.
Ми можемо таке рішення згідно регламенту, це не буде порушення права депутата.
Віктор Павлович, це ж згідно регламенту то передбачено механізм такий, правильно? Врахування окремих положень.
Тобто рішення там рекомендувати окремі положення
врахувати
читання закону базового.
Да, 5495 врахувати до другого читання в базовому. Шановні колеги, хто за таке рішення по 5495-1, прошу голосувати. Хто за те, щоб врахувати його окремі положення в нашому з вами базовому? Хто проти, хто утримався, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Шановні колеги, наступний законопроект, значить, це проект закону по суті, відтермінування на 3 місяці вступу в дію тих норм, які стосуються сплячих ФОПів. Да? Ви пам'ятаєте, що... Антон, ми ж можете 5 хвилин? Ви пам'ятаєте законопроект, який голосувався перед Новим роком, яким передбачено, що незалежно від того, чи здійснюється діяльність фізичними особами, суб'єктами підприємницької діяльності, вони мають сплачувати ЄСВ принаймні за однієї мінімалки. Там за низкою виключень, да? Це не стосується пенсіонерів, це не стосується, по-моєму, інвалідів, да? Тобто всі ці виключення зберігаються. Але от в рамках тієї зміни, яка відбулася під час прийняття бюджетного законодавства, вона призвела до того, що ті ФОПи, які не здійснюють діяльність і не планують її здійснювати, вони сьогодні ліквідуються. Але з об'єктивних причин вони не всі з них встигли ліквідуватися минулого року. Це зрозуміло через ті стислі терміни. Тому, по суті, ми розробили цей законопроект для того, щоб надати перехідний період до 1 квітня, 3 місяці, для того, щоб ці ФОПи могли прийняти рішення щодо того, чи вони зберігають цю діяльність, чи вони знімаються з реєстрації. Причому ми з вами спільно перепадали доопрацьовану редакцію цього законопроекту, отже ми відпрацьовували її ще з юристами в Верховній Раді, для того, щоб можна було рекомендувати прийняти цей закон в цілому. Адже дуже важливо є терміни його прийняття. Якщо ми сьогодні його на комітеті підтримуємо, буду пропонувати, щоб ми його на завтра навіть ставили в зал, бо це дуже гостре питання.
Я хочу наголосити, що логіка прийняття цього закону є тільки тоді, коли ми завтра його в Раді виносимо і голосуємо в першому читанні і в цілому.
Да.
Якщо ми його завтра не виносимо, то в лютому місяці це втрачається, тому що січень місяць і так піде по
подачі. Да, але 2 інші місяці залишається, тому в будь-якому разі треба рухати завтра. Шановні колеги, пропоную 56-33 в доопрацьованій редакції підтримати за основу та в цілому. Шановні колеги, хто за, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався, рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, да, шановний пане Юрію, значить, ми розглянули ваше питання, ми розглянули першим, значить, і прийняли рішення врахувати окремі положення вашого законопроекту при доопрацюванні базового 5495. Тому ми вас запрошуємо і в авторський склад 5495, і спільно подамо поправки до другого читання. Значить, і таке рішення наше, воно ґрунтується на двох позиціях. Ну, по-перше, що ми розглядали вже і погодили комітет редакцію законопроекту базового. По-друге, що низка тих позицій, які ви пропонуєте в законопроекті, вони є важливими, слушними, але вони, по суті, виходять за межі регулювання цього законопроекту, бо сьогодні напрацьовується окремий проект закону про внутрішній ринок деревини, де буде низка цих позицій, врахована системно, а той, який погоджений базовий 5495, він стосується виключно двох надгострих питань. Криміналізація контрабанди раз, да? І друге, це встановлення обмеження споживання, яке принципово деревини на внутрішньому ринку, яке принципово важливо для того, щоб наш уряд мав козирі в перемовинах з міжнародними партнерами. Тому, але ті позиції, які ви розширено виклали в 5495-1, частину з них ми врахуємо в 5495 до другого читання, а частину з них ми врахуємо, і ми так теж вас запросимо, значить, буде формуватись такий потужний авторський колектив цього закону про внутрішній ринок деревини.
А позиція стосовно того, щоб внести код, який стосується дрів. Ви знаєте, що дрова зараз під виглядом дрів вивозять кугляк. 5495 цю позицію враховує, так? Тобто, щоб додати до режиму мораторію цей код, який стосується дрова. Тому що 50% росту експорту категорії дрова на Євросоюз, ви розумієте, що це прихований проблем.
Ви праві, да? Значить, єдине питання, в чому полягає, що для того, щоб зараз ускладнювати проходження базового 5495, ми розуміємо, що треба його приймати за основу в тому вигляді, адже питання дров, воно виключує, ну, такі великий, скажімо, там супротив резонанс. До другого читання ми будемо і не тільки це питання додавати, розширювати, і, на мою думку, воно є абсолютно слушним. Тобто, це, я думаю, що враховуючи, що ми ще зараз робимо оцей закон про внутрішній ринок деревини, я думаю, що точно ми знайдемо можливість, як це положення врахувати. Да? Тому, ну, наразі комітетом рішення прийнято з цього приводу, і я запрошую вас до подальшої спільної роботи в цьому напрямі. Дякую за вашу ініціативу.
Ми повинні все-таки не можемо от по новому регламенту окремі положення врахувати. Ми повинні відправити суб'єкта на доопрацювання, або можете його відкликати, поки він не включений в порядок денний, взяти співавтора.
Ага. Тоді є, значить, зараз ми уточнюємо, да, що все-таки по регламенту нам треба коректніше зробити інше. Іншим чином, да? Значить, тоді давайте так, давайте ми вас залучимо в 5495 співавторам, да? Тобто, і рекомендуємо тоді 5495-1 на доопрацювання, для того, щоб ми рухали єдиний варіант, і до другого читання будемо об'єднувати позиції, бо я думаю, що і багато позицій, які ви подали, я думаю, що додаткові виникнуть і у членів комітету, будемо робити єдиний цілісний документ, щоб він був проходний. Тобто, ми зараз йдемо таким вузьким клином, да? Фіксуємо перше читання і починаємо розширювати позиції. Шановні колеги, прошу. Я з вами згоден, пане Юрію. Я з вами згоден. Тому пропоную 5495-1 тоді, значить, на доопрацювання, і так як ми попереднє рішення прийняли на попередньому комітеті, 5495 ведемо, враховуємо позиції до другого читання, спільно об'єднуємо авторські колективи, рухаємось вперед. Шановні колеги, хто за, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався? Ви утрималися, Олександр? Олександр Володимир утримувався, рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Дякую. Шановні колеги, наступне, прошу. Не було заперечень члена комітету, Олександр Володимир.
Я зберігаюся
на встрічі, то рахую. Олександр, ми окремо з вами обговоримо ще якісь питання.
Я прошу вернутися на законопроект по малому бізнесу.
Давайте. Давайте обговоримо. Так, давайте. Значить, повертаємо, шановні колеги, давайте обговоримо.
Дивіться, в 2014 році був прийнятий дуже важливий законопроект. Він мав назву про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємниць за заявницьким принципом. Цей законопроект передбачає, що людина, яка хоче закрити свою підприємницьку діяльність, подає заяву реєстратору. Реєстратор повинен внести реєстр факт припинення через добу. Там написано, що йде обмін даними реєстра з податковою. І з цього моменту, як людина закриває реєстрацію, він не є жодним платником податку на майбутнє. Але з нього не знімається відповідальність за минуле. І він може зразу, тільки він закрив реєстрацію, іти ставати на фонд зайнятості, на все інше. А податкова може спокійно перевіряти, розраховувати. Тобто оці 3 місяці ми включаємось не в коректну ситуацію. Діє закон. І тому я пропоную, що нам треба, може, спільне засідання з Южаніною зробити, або зустріч нам з вами, щоб вона поставила на виконання це податкове. Їм не треба і йти в податкову. Вони, коли податкова підготувалася, отримавши заяву, що вони закрилися, вона їх викликає і говорить, скільки їм треба до сплати, і тоді виникає тільки розмова. А зараз, коли ми говоримо за 3 місяці, по-перше, ми признаємо маразм, ну, тому що стала він є, а по-друге, оце нічого не вирішує. Уже на вчора мені відповіли з комісії Южаніни 179 тисяч.
Олександра Володимирівна, дякую. Я хотів би наголосити, чому важливий цей закон, і те, що ви кажете, абсолютно правильно і важливо, але це 2 паралельних питання. Чому? Дивіться, от частина з тих ФОПів, які подали на зняття реєстрації за цим заявницьким принципом і так далі, ми зараз кажемо не про податкову, да? Частина з них подала в минулому році до вступу в дію того закону, який зробив
обов'язок.
Ні, це принципово важливо. Це принципово важливо, що не всі з тих 128 тисяч подали до 1 січня 2017 року. Тому ті, хто подали пізніше, якщо ми цей закон не приймаємо, то вони попадають на 704 гривні. А ті, хто знаходився десь, скажімо, чи в відпустках, чи десь не встиг ще подати і подасть це пізніше, то вони попадають на 2 місяці. Тому норма цього закону є абсолютно правильною і обґрунтованою.
Неправильно. Тим паче, що я вам показала, в редакції там написано, крім платників єдиного податку. То, извините, то там вообще просто остались там єдиниці, які касаються професіональної діяльності. Ну, якщо ці професіонали, аудитори, нотариусы и так далее не сделали это, то тогда о чем может быть речь? Ну, мне кажется, что мы просто, ну, этот закон...
Ну, Олександр, ви подивіться, і люди обговорюють це, і в Фейсбуці, і дзвонять, і кажуть, що це
питання
важливо.
Питання, люди що... не знають закони, і не читають, вони не пішли, вони стояли в податковій. Я дзвонила, я вставляла сама на Фейсбуці. Какого чорта ви йдете в податковую? Вам не нужно никакое нести туда заявление. Правильно. Понимаете, вот в чем проблема.
Правильно, але питання в тому, що люди через свою необізнаність попали в цю ловушку, і ми даємо їм час.
Еще раз. Прийняття цього закону не дозволить Насірову вносити надо змінення в налоговий. Еще раз говорю, вы меня внимательно послушайте. Изменения не брать налог можно только внеся изменения в налог.
Олександр Іванович, мова не йде про податок. Ну давайте, ми не будемо ускладнювати. Єдиний соціальний внесок. Це окремий закон базовий. Ви ж це добре знаєте. Шановні колеги, ну навіщо ми по колу це водимо? Це те, що ви кажете, абсолютно правильно, що треба брати на жорсткий контроль. Олександр Іванович, я ж вам надам слово. Шановні колеги, я надам слово. Це 2 паралельних питання. Абсолютно правильно, треба контролювати виконання закону, щоб заявницький принцип працював. Але я ще раз наголошую, що велика частина з тих 128 тисяч, якими фігурує офіційна статистика, вже 179. Бачите, це значна частина з них, навіть це ваша цифра про це свідчить, що це відбулося після 1 січня 2017 року, по багатьох з них. Тому ми для цих підприємців знімаємо цю проблему.
Закон, який забраний,
Да не зворотній, Олександр Володимирович, нарахування...
Когда он подпишется, это будет лютый. Да те, кто в январе, будут платить за январь.
Мы же відпрацювали з юруправлінням. Ну,
он будет еще хуже.
Шановні колеги, прошу, будь ласка, пані Ляхова.
Дякую, шановні колеги. Ну, перше, дійсно, треба попрацювати з Южаніною, щоб податкова не вводила в оману. Тому що підприємці самі закон не читають, а податкова їх вводить в оману і починає розказувати, що вони чомусь до них мають йти. Я дійсно підтверджую, на заявницький принцип, заяву зареєстрував, і ти вже не підприємець. Треба щось там пояснити. Але я звертаю увагу, що ви правильно абсолютно сказали. Між підписанням закону його оприлюдненням і 1 січням було ровно 4 дні. Це те, чого не можна взагалі припускати, але воно було припущено. 4 дні. Вони не закрились. Тобто в січні вони попали під зобов'язання. Вони там подають зараз по різних оцінках, шановні колеги, через цю систему припинення заявницького має пройти десь 300, а то і 350 тисяч. Дуже боляче, але це, ну, якби факт. І сплячі ФОПи серед них є, але є і не сплячі ФОПи, шановні колеги. Закривається певна частина другої групи, для яких підвищення вдвічі відбулось. Першу групу скомпенсували, там їм половину, а друга група попала в підвищення вдвічі, і там у всіх 350 тисяч буде частина не сплячих ФОПів. Але чому все ж таки варто ухвалити цей закон? Це дійсно, це не податок, це єдиний соціальний внесок. Він нараховується і сплачується не наперед, а потім. Тому, якщо ви приймете в лютому цей закон, то, в принципі, ви допоможете їм в спокійному режимі припинити свою діяльність. Але не спрощенцям, тому що спрощенці, ми всі з вами пам'ятаємо, згідно спрощеної системи оподаткування, сплачують цей внесок, завжди сплачували в незалежності від обсягів. Тому той, хто з спрощенців попав, той вже попав, на жаль. Та? Тут якби не скоригуєш. Єдине питання.
Ну, якщо ми говоримо про час. Якщо вже не приміняти при закритті, то для всіх. А чому при чому здесь обсяг?
Ні, ми кажемо, що вони платили в незалежності від обсягів. Тепер їх змусили платити в незалежності від обсягів. От це все, про що я говорю. Час в даному випадку. Тобто ви пропонуєте і спрощенцям дозволити закрити. Ну це навряд чи можливо, я думаю, що це просто юридично не пройде, тому що в податок вони все одно попали, тому що в них податок може по єдиний соціальний внесок, може єдиний соціальний і можна було б, але я думаю, що треба порадитись з юруправлінням, чи можемо ми, але я би підтримала, що ЄСВ для всіх.
Там сотні.
Там
одиниця, от саме, але... коли це десятки тисяч, ви самі тільки що назвали. Різниця між
Ну, пополам десь, пополам. Спрощенці половина, половина сплячих. В мене таке питаннячко, я вибачаю, що я не могла його задати. Тут написана остання фраза. При цьому сума єдиного соціального внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Що мається на увазі?
То,
о чому,
як я сказала,
все одно
700 заплатили.
Ми ж хочемо, щоб 704 не платили.
Немає останнього речення, яке було внесено при змінах до бюджету. Да? Тобто оце останнє речення, воно якраз визначає обсяг сплати. Тобто це те стандартне формулювання, яке існує на сьогоднішній день в базовому законі.
Ні, друзі, в такому варіанті, шановні колеги, це читати буде соціальний фонд так, що вони мають сплатити мінімальний страховий внесок.
Я прочла, я тобі сказала, що так не буде.
Мені здається, що тут юруправління трошки ввело в оману, тому що правильно написано, що вони визначають самі не більше цього максимального, який забрав. Але якщо ви вказуєте, що не менше мінімального, то це 704.
704,
вони оплатять. Порадьтесь, я не наполягаю, але я просто прошу.
Почув. Ми зараз оперативно, давайте після комітету оперативно це питання подивимось. Якщо буде уточнення, значить ми це оперативно зробимо. Дякую, Олександр, почули. Почули. Дякую. Шановні колеги, переходимо до наступного законопроекту. 2764. Сергій Іванович, ви доповісте чи? Да? Значить, шановні колеги, 2764 – це проєкт закону Забезпечення реалізації прав на конвертацію грошових вимог на конвертацію грошових вимог до товариства на внесок до статутного капіталу. В порівнянні з тією редакцією, яку ми минулого разу виносили на комітет, було декілька уточнень. Одне уточнення було від Олександри Володимирівни, відпрацьовували помічники пана Семенухи, і було уточнення від Національного банку. Вони внесені, звужена сфера дії закону до тих зобов'язань, які виникають за договорами позик. Да, і за... Давайте.
Головні учасники товариства, що діє більше 110% будівельних варт грошових вимог.
Так. Це яка стрічка, Олександр Дерен? У нас, може, вона різна? 18-та.
От ми читаємо, так? Вартість грошових вимог повинна бути підтверджена звітом про оцінку майна.
Да. Чого?
Ну, потому что в оценке майна идет оценка майна, а не денег. Деньги, я прошу прощения.
Да.
Деньги – это наличность, либо долг. Никакой закон, нету в законе нормы в оцінці майна, как оцінщику оцінити деньги.
Олександр, мова йде, я вам скажу, я ж оцінкою займався фахово. Право вимоги.
Я писала закон про оцінку. Ви займалися по ньому.
Супер. Я по вашому закону їм займався. Олександр Володимирович, вчився, да. Олександр Володимирович, оцінка грошових вимог. Якщо я вам винен 100 гривень, да, але я не можу вам їх віддати через свій майновий стан, то оцінювач бере це за увагу і відповідним чином коригує. Тому тут же не йде мова про оцінку грошей. Це оцінка грошових вимог. Це абсолютно коректний юридичний термін.
Ні, абсолютно некоректний.
Ну,
абсолютно.
Ну,
на вимогу учасника товариства, що володіє 10%, вартість грошових вимог, що зараховується в рахунок внеса вкладу.
Да.
Тобто, ми з вами заключили договор, не виповнили його, чек, говорить, хорошо, ви мені не віддавайте, я вхожу к вам в статут.
Да.
Я маю 10%. Говорить, наскільки ми вам должны? 100 мільйонів. Ви не зробили мені договор. Я кажу, так, а теперь давайте мы с вами своей же фирмой, да? Мало того, что у нас проблема 100 миллионов, и нам надо ему вводить статутный капитал, нам надо еще нанять оценщика, чтобы он эти 100 миллионов оценил. На основании чего? Вам написали юристы все. Невозможно, согласно закону про оценку майна, оценить деньги.
Если же
он вносит здание, нету такого.
Есть такие права вымоги.
Нету, деньги оцінити
Олександр
не можна по цьому закону.
Мова йде не про оцінку грошей, мова йде про оцінку грошових вимог. Якщо підприємство банкрут, винно 100 мільйонів, то скільки коштують права вимоги?
Який банкрут, якщо ми говоримо по включенню?
Да я вам приклад наводжу.
Ні, не треба. Приклад
від майнового стану це залежить. Якщо це не коректно.
Ні, ми говоримо о конкретному вам вопросі.
Правильно.
О включенні в статутний капітал.
Правильно, правильно.
Як в статутний капітал можна включити деньги, які потрібно оцінювати по закону по оцінці майна?
Ну так, Олександр, тому що від спроможності платника залежить, скільки коштує ці грошові вимоги.
Написали юристи, написали всі, хто обсуждав.
Та грамотно Семенуха
написала,
Олександр. Ну, грамотно в цьому питанні.
Не грамотно.
Грамотно.
Нельзя по оцінці майна оцінити деньги.
Олександр, давайте...
Ну, є здесь юристи.
Добре, давайте я підніму закон.
Пожалуйста, об'ясніть.
Олександр, я дам слово, коли кому що об'ясніть. Значить, садітесь. Я візьму закон про оцінку майна і майнових прав. Олександр Олександрович, якщо вже так, давайте, щоб ми третій комітет просто переносимо.
Раз.
У вас є якісь ще зауваження по цьому, які
ви вважаєте принциповим?
Ну так давайте одразу тоді проговоримо, щоб ми ще раз, я вам ще раз скажу, на наступний комітет ми візьмемо закон про оцінку майна майнових прав, я вам покажу, що відбувається оцінка грошових вимог. Це абсолютно коректна формула, абсолютно. Тому давайте зафіксуйте це питання, значить ми це покажемо з юристами.
Грошових вимог я ставлю майно, тоді мені нужен оцінщик, щоб він оцінив, соответствує це майно грошовим вимогам. Ну, ребята, ну не можна ж так.
Олександр Володимирович, ви ставите під сумнів те, що об'єктом оцінки може бути грошові вимоги? От скажіть.
Це просто ні.
Ви ставите під сумнів, що може бути об'єктом оцінки грошові вимоги? От просто суть вашого питання.
Якщо я не можу віддати грошами, а віддаю недвіжимості, то тоді так. Якщо я вношу гроші, то не може бути. А тут написано однозначно.
Олександр Володимирович, а оцінка векселя може бути?
Ні.
Не може бути оцінка векселя, так? Да? Зрозуміло. Ну тоді, якщо не може бути...
Подождите. смотря, если вы его продаете, я сама себе сделаю. Это называется не оценка, а анализ.
Ні, Олександр, дивіться. Є боргове зобов'язання, яке може бути оформлене тим чи іншим папером. Це може бути зобов'язання за договором, постачання, позики. Олександр Володимирович, це абсолютно коректне положення. Я вам ще раз скажу. Колеги, давайте зараз, які ще є застереження, давайте обговоримо.
Таке вузько спеціалізоване питання, може дійсно потрібно якісь висновки.
Давайте до наступного комітету. Значить, візьмемо у юристів довідку з цього питання, обговоримо, приймаємо рішення. Є якісь ще застереження, шановні колеги? Слухайте, це не проблема. Ми з нашим юруправлінням проведемо консультації, нема питань. Шановні колеги, давайте, поки в нас є кворум, давайте рухатися. Олександр Володимирович, є ще питання по цьому законопроекту? Ні, ну давайте ви скажіть одразу, які питання. Навіщо ж ми будемо відкладати, а наступний раз ще раз розглядати? Тобто це питання знімаємо і нема у колег застережень, рухаємось, правильно? Все. Сам термін, оцінка грошових вимог. Все, на наступний раз... На наступний раз я готую довідку, ми приймаємо рішення і рухаємось. Шановні колеги, немає застережень, що переносимо на наступний комітет? Шановні колеги, будь ласочка, да? Переносимо на наступний комітет, з'ясовуємо питання, приймаємо рішення, да? Добре, рухаємось далі. Дякую. Ну, а що робити? Ми ж з вами все одно маємо там сток великий на розгляд. Значить, так, давайте далі. 45-41. Сергій Іванович, будь ласка, ви тоді доповідаєте.
Законопроект 45-41 – це про внесення змін до законів, різних законодавчих актів про зменшення бар'єрів на залучення інвестицій. Це у нас він до другого читання. Було подано до нього декілька зауважень. Це 82 поправки. Більшість поправок носять суто технічний характер. Ну, наприклад, колеги від однієї з груп фракцій, очевидно, не згідні з концепцією загалом законопроекту, відповідно, вони пропонували виключити фактично майже всі норми цього законопроекту. Я нагадаю, що якби основна мета цього законопроекту це є, з одного боку, перенести на рівень закону ті положення постанов Кабміну, які сьогодні регулюють питання видачі посвідок, дозволів і таке інше іноземним громадян, розширити коло, відповідно, тих іноземних громадян-іноземців, які сьогодні отримують ці посвідки, спростити положення, які стосуються, наприклад, іноземців-сумісників або в випадку тимчасової відсутності іноземців через якусь там подію, там вихід на лікарняний чи відпустку і таке інше, коли сьогодні потрібно отримувати новий дозвіл для людини, яка повинна його замістити. Ми цю процедуру спрощуємо процедури, які стосуються кількості довідок, які вони повинні отримувати, надавати, вірніше, уточнюємо, там збільшуємо термін, на які ці довідки видаються, прив'язуємо, наприклад, до терміну дії договорів трудових, так, щоб вони там кожного року, як сьогодні, вони ходять і поновлюються всі посвідки. І так далі, і так далі. Тобто, якщо в колег когось є якісь зауваження, я проглянув таблицю до другого читання, ще раз хотів наголосити, що більшість тих поправок, які були відхилені, вони носять чисто технічний характер, або змінюють концепцію законопроекту, на що ми, звичайно, погодитись не можемо. Або, наприклад, з колегою Чижмарем я переговорив, він готовий зняти був всі свої поправки, оскільки вони, в принципі, не принципові. Тобто вони щось там впливають на якісь терміни, чи посилюють, скажімо, там, чи підвищують пороги для тих іноземних працівників, на які можуть отримуватися дозволи в спрощений оцей режим. Але вони для нього є непринциповими. Тому він готовий, в принципі, заради того, щоб цей проект пройшов, відмовитися. І останнє, напевно, я хочу сказати, що це насправді компромісний варіант, тому що ми залучали до цього, до цієї роботи цілу низку людей з приватного сектору, це юридичні аудиторські компанії, які безпосередньо працюють з іноземцями із центром зайнятості і органи міграційною службою, мають практичний досвід. І окремі колеги, наприклад, Віктор Пензеник, який є співавтором, пропонували мені найбільш радикальний шлях, тобто взагалі максимально все спростити і не обмежувати, тому що Україна сьогодні не є в тій ситуації, де в нас там черги стоять на кордонах, іноземних громадян, які хочуть сьогодні в Україну вносити інвестиції і приїжджати сюди працювати. Так, тому, можливо, він на його бачення навпаки потрібно відкритися, а вже далі регулювати, так, подивитися, як це вплине на. Ну, в даній ситуації, я б сказав, ми вийшли на такий консервативно-реалістичний. Тобто залишили ту систему, яка є, тільки її спростили, лібералізували і дали можливість іноземцям дійсно трошки вільніше дихати. Тому якщо є якісь конкретні зауваження.
Дякую, шановний Сергій Іванович. Шановні колеги, які є пропозиції, рекомендації? Будь ласка, Олександр Володимирович.
Я думаю, що його треба підтримати, законопроект. Єдине, що мені більш подобається підхід, коли держава займається протекціонізмом в частині, що ти можеш працювати скільки завгодно, але ти повинен відкрити робочі місця і наймати місцевих. От якщо була б такий підхід, він є більш привабливий. Будь-яку країну Європи ти можеш приїхати, працювати, але ти повинен відкрити офіс, відкрити рахунок і обов'язково взяти на роботу місцевих. І тоді там не виникає питання, чи рік, чи два, працюй хоч все життя. Тобто залишай тут можливість на податків і заробітної плати працюючим. Я думаю, що якщо б така ідеологія була, то можна знімати обмеження і рік, і три, тому що воно є більш для нас привабливим, на мій погляд.
Дякую. Шановні колеги, а як вам така пропозиція, якщо ми спільно внесемо правку, якою додатково в цьому законопроекті тоді передбачимо, що, скажімо, квота на працівників українських має бути, наприклад, не менше, там, умовно кажучи, там 90%, наприклад. Ну, тобто, щоб оце відобразити це.
Вони ставлять дві людини, хоча б була би, ти можеш відкрити три людини офіс. І хоча б одна людина повинна бути реєстрована. І навіть коли гранти були, я можу вам сказати, що тільки останні роки 5 на програми грантів стали брати українців. Раніше категорично було заборонено, щоб хтось отримав зарплату з України з грантів. Категорично. Тобто в наші перші роки незалежності жодного українця не оформлювали на зарплату. І це був такий дуже тяжкий бой, поки ми заставили, що і українці повинні працювати. Але я вам скажу, в цьому вигляді можу просто написати одну правку, що якщо відкривається підприємство, на якому створюється робоче місце для українців, є робоче місце для українців, то можна давати і 5 років.
Колеги, а як ми від філософського такого підходу, як конкретизувати? Подивіться, що таке робоче місце для українців? Вони два створять, да? Наприклад, тобто, як нам цей баланс? Ні, я маю на увазі, як нам баланс витримати, щоб...
Два чоловіка – це дуже робочі місця. Ви розумієте, от якщо ти приїхав, от у нас 15, це катастрофа для нас. Там от то, що ми не робимо, ні вони у нас, наприклад, в Одесі, 10 чоловік в одному контейнері. Так як вони всі на одне лице, у них один український паспорт і одне розрішення. І перевіряючи, перевірити не можна, в принципі.
Так само і на Бурецькій та
Сіросалі. Так, це є така ситуація.
Шановні колеги, я...
Так, будь ласка, Михайло
Михайлович. Якщо... інвестор прийшов і вклав кошти там в підприємство, яке створив в Україні, дай Бог, там, щоб працювати і там дозвіл на 3 роки, на 5 років, я за. Проблема зараз не в цих. Проблема в компаніях таких, як, наприклад, там, УНУР, які по великому рахунку за бюджетні гроші до 50, може й там і до 80% працюють виключно іноземні громадяни. На, ну, Сергій, ну давай, ну скільки?
100 тисяч працівників, в них працюють там уже 50.
Сергій, я 6 років був директором центру зайнятості. Я виписував ті дозволи, я знаю, скільки цих дозволів було.
з там...
Звідкіля їх були?
Туреччина.
Турки.
Слушай, в Турції сказочні дороги.
Я Турки за, я ж нічого.
Отвратительне. От чим це зв'язано? Ну, як...
Ні, так що, так що... Я кажу, що мені здається, що тих обмежень більше того. В центрах зайнятості тоді, якщо здавався пакет документів, то була обов'язкова вимога. Чому неможливо на це місце взяти українського громадянина? Ти мав писати обґрунтування, там яке це все було, ті липові обґрунтування писалися, звіти ті всі липові так само там. Тому я кажу, це треба знімати і...
Тобто є пропозиція підтримати в поточній редакції, да?
Ну, якщо я там так.
Там дуже маленькі вибори. Для некоторих.
Дивіться.
Ну,
а ще одне.
Для лічників, посмотри. Тепер, от, наприклад, я подумала сразу врача.
Це якраз те, про що ви говорите. Ми лишили тільки там, де нам чекали. Там, де це висококваліфіковане.
Безумовно, от там треба лібералізовувати. Там треба однозначно лібералізовувати.
Це не для різноробочих, там, так? Ми себе захищаємо,
так?
Тобто ми не хочемо.
Але дивіться, Сергій, я тут хочу
Ми тут виходимо з об'єктивної реальності, але воно ми розраховуємо на те, що це також буде імпорт нових знань, нових технологій, тому що ці іноземці, вони ще будуть працювати з українцями, вони будуть передавати, це буде передача, так? І з точки зору
американці українського походження не виганішся з України.
Тут, що, а представник центру зайнятості є чи немає? Немає. Найбільша проблема була, шановні колеги, найбільша проблема була, яка при подачі тих документів на отримання дозволів на працевлаштування іноземців, це коли на одну і ту саму посаду той самий чоловік подає, наприклад, документи три рази, так? Умовно там, 14-й рік, 15-й рік і 16-й рік. І завжди ти маєш зобов'язаний подавати оригінали кожного разу. Якщо один раз документи подані, який зміст там, він кожен раз тоді мусить їхати, брати оригінал і привозити, це просто жахливо. Тому це треба... Так, це якраз і міняється. Тому я кажу, давайте це проголосуємо, підтримуємо. І...
Шановні колеги, ставлю проєкт закону 2764 і пропоную рекомендувати Верховній Раді прийняти його у другому читанні, в цілому як закон, з необхідними техніко-юридичними правками.
Я перепрошую, не той, сорі.
Пропоную проєкт закону 4541 авторства Сергія Івановича Кіраля, колеги Семенухи та інших підтримати у другому читанні та в цілому як закон з необхідними техніко-юридичними правками. Шановні колеги, хто за, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Я дякую всім. Так, ні, зараз пан дає.
Пане голово, народні депутати, ми від імені підприємства найбільшого іноземного інвестора хочемо подякувати, що ви ініціюєте цей закон. Тому що ті, що працюють десь там в азартних кабінетах чи десь інше, вони закони не читають, вони не збирають їх закон. Підприємства, які справді працюють в Україні, на Україну.
Який закон ти скажіть?
Але це не єдиний важливий закон.
Проблеми, особливо для кваліфікованих професіоналів, для керівників підприємств, да, які дуже мобільні, приїжджають дозволи. Ви за правильному шляху, дякую.
Дякуємо вам, працюйте, успіху вам. Спасибі. Шановні колеги, я дякую всім запрошеним. Ми закінчили розгляд законопроєктів. Шановні колеги, в нас залишилось два технічних питання. Проєкт ArcelorMittal, да. Проєкт плану роботи комітету. Олександр Ігорович, ну, будь ласка, давайте проголосуємо тоді. Ні, шановні колеги, Олександр Ігорович, ну, давайте проголосуємо одну секунду. Шановні колеги, хто за те, щоб підтримати план роботи комітету і пропозиції щодо наступної сесії? Шановні колеги, немає застережень?
Є,
давайте.
Ми його здесь присутствует
забыли. Ну так а як же? Який саме?
А, ні, це ж ні, це ж не наш. Куди переглянути в контроль поставити, да? Сформулюйте пропозицію, Олександра Володимировна, ще раз додати в розділ законопроєктів, які підлягають контролю, закон
і закон по контрольним перевіркам.
Врахуйте, будь ласка.
Так. І друге, після от цього розділу 3-го вам нужно написать письмо, если они сейчас в бюджете, в кошельке, который нам вынесут опять, не предусмотрены деньги, то
утверждают. Это поездка. Да, да.
Только сейчас, долго
что-то. Сереж, не уходи.
Зафиксируйте
их пропально.
Люди криком кричат. Такого еще не было. Мне пишут, что Александра Владимировна
Шановні колеги, я перепрошую, давайте ми проголосуємо і обговоримо, да? По плану і по цьому. Шановні колеги, хто за підтримку проєкту плану роботи комітету та пропозиції до порядку денного сесії? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Комітет відпрацював. Будь ласка, Олександр Олегович.